käsikäes.
Hea raadiokuulaja, sa oled kuulamas saadet Käsikäes. Ja meie oleme täna siin Pereraadio stuudios samas seltskonnaga nagu eelmises saates. Minuga koos on siin Inna Kangur ja Anneli Voitk. Mina olen saatejuht Eha Lobjakas ja me oleme rääkimas retseptist muretsemistõve raviks. Need teie hulgast, kes eelmis saadet kuulsid, teavad, et me oleme juba rääkinud siin vajalikust vaimsest hommikusöögist. Me oleme rääkinud ka jumalate ootuste tablettidest, mida me kõik võime lõpmatul määral endale sisse süüa ja see sisse söömine tähendaks siis nagu, et me neid usus vastu võtame. Ja oleme rääkinud ka sellest, kuidas jumal tahab meid igaks päevaks hommikul rõivastada ja relvastada. Ja kuna meil siin selles retseptis on materjali palju rohkem, kui me eelmise saatega jõudsime, siis me jätkame sealt maalt, kus eelmine kord poolele jäime. Ja veel üks hädavajalik vahend või abi päevaks, mida me oleme siin omavahel kirja pannud, on see, et me lubaksime teha endale iga hommikul armastuse süsti. Ja armastuse süsti tegemiseks kõige parem koht on Kristuse risti all. Kui me loeme piiblist Johannese 3.16, piibli kuldsalm, mida iga üks meist peast teab ja juba ilmselt need, kes koguduses on kasvanud ka väga noorest peast teab, ütleb meile, et Jumal on nii väga armastanud meid, et ta on oma poja annud meie surma, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid temal oleks igavene elu. Ja iga üks meist nii täna kui kõigil päevadel meie elus, kui me vaatame üles risti puule, siis me teame, et meid armastatakse. Ja meie jaoks on võibolla iga päeva alguses ja miks ka mitte päeva keskel lausa vajalik vaadata sinna risti puule ja mõelda, et mind armastatakse, mind ei ole üksi jäetud. Jumal on minu eest maksnud lõpmatult kõrge hinna ja minna selles teadmises edasi ja selles tundmises, et ma olen kantud, ma olen hoitud.
Ja piibel ütleb meile ka seda, et Jumal on armastus. Mitte armastus ei ole üks tema iseloomu jooni, vaid ta ise ongi armastus. Ja Paulus Korintose kirjas räägib terve peatüki võrra armastusest. Ja muulgas ta siis kirjeldab, missugune armastus on. Armastus on pikameelne, armastus on täis heldust, ta ei ole kade, armastus ei suurustle, ta ei ole ise ennast täis. Ta ei ole viisakuseta, ta ei otsi oma kasu, ta ei järritu, ta ei pea meeles paha, ta ei rõõmusta ülekohtust, aga ta rõõmustab ühest tõega. Tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik. Kui me nüüd neid viimaseid sõnu nende peale mõtleme, siis mis te arvate, kui me ühte inimesse niimoodi suhtume? Et me usume kõike, mis ta meile räägib. No kui ta ei ole näiteks väga korralik inimene, minu töö juures käivad joodikud sagedasti. Kui ma seda juttu kõike usuksin, kõike vabandaksin, loodaksin kõike, mis nad taotavad ja salliksin kõike, mis siis oleks eha?
Mulle tuleb siin kohal meelde jälle üks selline näide. See näide on pärit ühest filmist. Mina ei ole suur teleka vaataja, aga ma tean, et vahest arva mind on juhatanud sinna teleka ette Jumal. Ja ma ei ole sellest enne aru saanud kui tagant järgi, et see on tõesti olnud tema juhtimine. Tegu oli ühe tõelise mõrtsuka saatega. Ühes linnas kogu aeg kedagi tapeti ja otsiti, kes on süüdlane. Lõpuks üks politsei ametnik või politsei selline ülemus sattus sellele tapjale peale ja tuli välja, et see tapja oli tema poeg. Ja see mees oli tohutult šokeeritud sellest, aga poeg palus armu. Poeg palus armu ja ütles, et isa, sa ei või ometi oma poega üles anda, et ma palun, anna mulle andeks. Ma enam ei tee ja nii edasi ja nii edasi. Ja isa andis armu. Aga need mõrvad jätkusid. Ja kui järgmine kord see isa oma poja tabas teolt, siis ta ise sirutas püssi välja. Ja minu mõelest on see vapustav näide sellest, miks Jumala arm ka ükskord ära lõpeb. Kui inimene hakkab oma tegudega teistele inimestele kahju tegema, see oli ka võibolla sinu eelmise saate sellest vägivaldsest mehest, selle loo seletuseks ju. aga miks mõnikord Jumal tõmbab oma käe ära ja inimene ikkagi hukkub või inimene takistatakse tema kurjuse tegudes, sest teised inimesed kannatavad. Ja minu meelest sama asi on igasuguse sellise usaldamisega, et me loomulikult armastame seda inimest, vähemalt nii palju kui Jumal on meis, aga see ei tähenda, et me lubame inimesel teha kõike seda, mida ta tahab ja kasutada selleks näiteks meie elu või meie kodu või veel midagi. Tähendab, Jumalat me võime tõesti piiritult usaldada ja me ei pea inimeselt võtma seda võimalust ära, kui ta ikkagi igatseb seda võimalust. Aga kui on näha, et ta kasutab kurjasti ära neid olukordi, siis ma arvan, et me ei pea olema need, kes lasevad kurjasti ära kasutada olukordi ja ise ennast.
Ja ma mõtlen ka, et see ei tähenda, et me nüüd silmad kinni ja rumalalt usaldaksime teist inimest. Jumalat me saame alati usaldada, aga tähtis on siiski, et me näeksime tegelikust, mis meie ümber toimub ja Jumal aitab meil tegelikult seda näha ju ka, et me nimetaksime asju õigete nimedega, sest et väga paljud, kes tahavad kurja teha, ei nimeta oma tegemisi õigete nimedega, aga alati peaks olema meie sees valmidus andestada. See on hoopis teine asi juba.
Ma arvan, et see meie üks retsepti osa pealkiri on väga hea, armastuse süst. Tegelikult kui ütleme tehniliselt seda protseduuri võtta, siis see tähendab millegi süstimist inimesse ja see läheb mööda ta keha, mööda tema organismi laiali ja toimib. See armastuse süst tegelikult risti all tähendab seda, et Kristus vallutab kogu meie olemuse. Ja kui niimoodi juhtub, siis on tema see, kes teeb vahet tõel ja valel. Ka siis, kui inimene valetab. Ja see ei pea üldse tähendama, et me lepime kõigega. Me seisame siiski tõe eest. Ja Jumal abiga me tegelikult selekteerime selle üpris kiiresti välja.
Ja kurja takistamine on armastamine. Kui me püüame takistada inimest kurja tegemas, siis see on armastus. Ta ei saa ise haiget, sest kui me kurja teeme, me saame ka ise haiget ja ta ei tee teistele haiget.
Me teeme seda sama ju, kui me oma lapsi kasvatame, et me ei lase neil teha valesid valikud vastavalt nende elueale.
Ja sama teeb ka Jumal meiega. Me oleme tema lapsed ja kasvame ka tema tunnetuses. Ja ega ta ei lase meil ka kõike teha, mis meile pähe tuleb. Mis siis, ja, et me jonnime.
Ta üritab meile koputada.
Jah, ainult me ei kuula lahti tema häält ja tema koputust.
Minu kogemus tema armastusega on selline, et see on ainuke palve, mida paludes ma olen saanud umbes nagu vetekohinal armastust täis teiste inimestega tegeldes ja ka last kasvatades. No lõppeb otsa aegajalt, nii et sa oled täiesti tühi. Sa oled vihane või väsinud ja enam ei jaksa edasi minna. Ja kui siis saata taeva poole palve isa, ma olen tühi, palun anna mulle armastust, see tuleb nagu kohinal. Ja sa oled jälle armastust täis ja jälle jaksad edasi. Nii et ühestki teisest asjast ma ei mäleta, et seda antaks nii kiiresti ja nii külluslikult nagu armastust.
Ja ma arvan, et meid kutsutakse pigem üles armastusele kui eluviisile, mitte kui reaktsioonina ümbritsevale, sest sellisel juhul, kui see muutub meie olemuseks, siis me saame jõudu temas, kes on armastus. Ja meie reaktsioonid, ütleme, ka ümbritsevale on teistsugused ja ka siin on ju piiblis ära toodud vaenlase armastamise küsimus, mis on inimlikult võttes täiesti võimatu. Seda saab võimaldada ainult Jumal meis.
Ilmselt armastusest me võiksime rääkida siin mitu tundi järjest, see on täiesti selge, sest me iga päev seda kogeme ja iga päev näeme, mis Jumal meiga teeb. Me ka ei vääri seda. Ja selles mõttes need inimesed, kes on meie ümber ja meile tundub, et nad kasutavad ära, võibolla see annab väikese sellise allahindluse meile nende suhtes, et me ei oota neilt ka väga kõrget käitumismalli, sest me ise oleme Jumala ees patused ja kogu aeg need, kes saavad tegelikult armu, et see võimaldab meil ka armu anda edasi. Mis ei tähenda muidu, et me teeksime vargal uksed lahti ja ütleksime, et ole lahke ja võtta kõik, mis sa tahad siit, eks ju. Et kurja ikkagi takistades.
Kus juures selliseid lugusid on isegi räägitud, aga see on Jumala juhtimisel ilmselt vahel ongi niimoodi toiminud inimesed ja on see varas või kurjategija saanud päästetud selle kaudu, aga nii saab teha siis, kui Jumal tõesti väga selgelt annab märku, et nüüd selle koha peal peaks niimoodi toimima. Ma mäletan ühte väga toredat jutlust, meil oli kirikus kunagi, võibolla sina ei mäleta, kus ta oli, kas kuskilt Bosnia kandist oli meil üks jutlustaja kunagi külas, kes rääkis muuhulgas sellest, vähemalt oma variantis, kuidas Graf Zinzendorf sai päästetud. Mäletad seda
ja.
Meest? Kust ta oli pärit?
Kuskilt sealt endisest Jugoslaaviast.
Jah, kuskilt sealt. Ja tema rääkis väga huvitava loo, see oli ka armastusega seotud, et üks kunstnik, kes väga armastas Jumalat, maalis sellise maali, kus oli Kristus risti löödud. Aga Graf Zinzendorf elas sellist elu, nagu ülikud ikka elavad. Ja asutas tema ennast kuskile oma asjades minema ja võttis tõlla ja läks tema oma asju ajama. Aga ta teadis, et kuskil seal on välja pandud mingeid uusi maale ja ta mõtles, et ta põikab sealt läbi ja läheb vaatab neid uusi maale. Ja siis sattus ta ka selle kunstniku maali ette, kus siis allkirjaks ristilöödud Kristusele oli pandud. Seda olen mina teinud sinu heaks, aga mida sina oled teinud? Ja see läbistas teda niisuguse noolena, et ta läks oma tõlda ja sõitis tagasi koju ja sisuliselt sellest saigi alguse see, et ta hakkas looma seda oma vennaskonda, kus alguses oli 4 inimest ja mis kasvas ja mis puudutas ka Eestimaad, siis läbi vennaste koguduse liikumise jõudis see missioon siia ja see jõudis ka paljudele muudele kontinentidele ka Afrikasse ja ka Lõuna-Ameerikasse, kus juures taustaks oli see, et Euroopas tol ajal oli luterlus juba üsna leigeks muutunud. Ja et tema sai ka niisuguse süsti risti all sõna otseses mõttes. Ja sellest tuli üks usuline ärkamine.
Ma tahaks siia veel lisada oma igapäeva praktikast ühe näite. Ma olen vahel läinud niimoodi tööle, et ma ei valmistu. Ma seda süsti ei ole saanud ja kui tuleb patsient uksest sisse, siis küllalt sageli on nad sellised pahurad, haiged, virilad ja negatiivsed, kui ma ei ole Jumalalt palunud armastust, siis ma võin väga hästi sellele lainele ise kasatuda ja mõelda oma, et noh, tuleb siia jälle selline pahur inimene, muutuda ise ka kärsituks, tigedaks, mõelda, okei, ma teen ära selle asja ja siis ta läheb ruttusid minema. Samas, kui ma olen palunud Jumalalt, anna mulle armastavat suhtumist sellesse inimesse ja kõigisse inimestesse, siis ma märkan, et need inimesed on väga toredad inimesed, kellel on probleemid ja kui nad on saanud natuke avaneda ja ma olen avatud olnud ka nende jaoks, siis ära minnes meid on mõlemaid õnnistatud. Nii mind kui arsti kui ka patsienti, kes läheb ära ja ta naeratab ja tal on palju parem olla. Ta tunneb ennast tervemana.
Mis räägib meile sellest tõesti, et armastus võidab ära. Armastus võidab ära kurjuse ja nüüd on see koht, kus me paneme mängima laulu. See laul on Oleviste segakoorilt ja selle pealgil on Armastus võidab ja seal on muuhulgas sõnad, mis mulle on väga-väga südamesse läinud. Sõnad armastuse võimas vägi võidab ära kurjuse ja see läheb praegu meie teemasse väga-väga ilusti.
käsi käes.
Eetris on saade Käsi käes. Me oleme täna rääkimas siin jätkuvalt retseptist muretsemistõve raviks. Ja oleme siin igasuguseid nõkse juba välja käinud või nippe, kuidas seda muretsemist meie elust ära saada. Ja nüüd jõuame veel ühe ravimini. Ja see ravim on tänulikkuse palsam, mis meil peaks olema ka käepärast. Sest me kõik teame, kuidas me saame sellega igasuguseid haavu ravida. Kui me oleme näiteks haiget saanud ja siis oskame selle pilgu, selle oma hädalt ära pöörata Jumala peale ja tal hoopiski tänu tuua. Kuigi me vahetevahel ei saagi aru, miks üks asi on täpselt nii sündinud.
Ma saan tänulikkusest niimoodi aru, et see on vastus armastusele. Ma ei oska seda teistmoodi enda jaoks piiritleda. Aga samas, kui hakata puht inimlikult ja väljaspool Kristust mõtlema, siis vastus, ühe inimese vastus, teise inimese armastusele, võib ju olla ka hoopis teistsugune, ta ei pruugi olla tänulikkus. Ta võib olla pirtsutamine, jooksutamine, püüd teist ära kasutada. Ta võib olla ka enese tähtsaks tegemine. Nii et see tänulikkus, see kehtib ikkagi siis, kui inimene on ennast Jumalale üle andnud.
Ma arvan, et me käitume inimestena sageli nii ka Jumala suhtes.
Ja.
Ja see on väga tüüpiline, kuidas meie käitume, sest Jumal oma armastusega ootab meid kogu aeg, aga meie reeglina teeme täpselt neid asju, mida sa ütlesid.
Endale aru andmata võib-olla. Ja samas, mida rohkem me kasvame Jumalas, seda rohkem ilmselt me suudame ennast niimoodi üle anda, et ta saab meid puhastada sellisest valest käitumisest.
Siin üks mees, Haden Robinson on tema nimi, on niimoodi ütelnud. Kuna Jumala headus on püsiv ja alati olemas olev, on meil oht unustada, et tema meid iga päev kõigega varustab. Aga kui me hakkame õnnistusi ükshaaval kirja panema, siis me ei jõua kunagi lõpule. Kui me aga teeme nimekirja kas 10 või 20 annist, mis meil esimesena meelde tulevad ja mida Jumal meil iga päev annab, siis juhtub midagi meie südamega. Ja mina olen täitsa selle tänulikkuse palsami juures kogenud, kuidas see parandab. Et sa võid olla haiget saanud või tunned, et sa oled ebaõnnestunud, aga kui sa kõigest sõltumata hakkad tänama Jumalat ja see ei ole mitte mingi nägude tegemine, sa lihtsalt ütled, et aga mul on ju millest tänu tuua ja sa pöördud vaatama seda, millest sul on tänu tuua, siis kõik muutub, tõesti haav paraneb. Mul oli paar aastat tagasi selline täitsa ere juhus, ma sõitsin autoga tööle hommikul ja ma olin haiget saanud. Mitte küll sellel hommikul, eelmisel õhtul, inimesed olid käitunud, paar inimest olid käitunud täiesti niimoodi inetult. Ja ka mitte muidugi Jumala tahte kohaselt, see oli ikka täiesti inimlik välja ütlemine ja ma mõtlesin, et Jumala ka miks. Aga siis kuidagi mulle tuli see meelde, et tänama peab. Ja ma hakkasin seal autos Jumalat tänama kõige sellest, mida tema on teinud. Ja no paar minutit läks mööda ja minu suunurgad, mis olid enne olnud tugevasti alla poole, mul oli suu kõrvuni. Suures tänus selle eest, mida tema on teinud. Ja mu pilk sai teise kohta keeratud. Ma vaatasin asja hoopis teise pilguga ja läksin sinna päeva hoopis teise tundega. Nii et ärme unustame seda ära, see on tohutult vajalik. Neid asju, mis on halvad, need on alati olemas, aga neid asju, mis on head, on tunduvalt rohkem. Ja me ei pea laskma sellel väikesel halval varjutada seda suurt head. See puudutab natukene ka meie seda ühte punkti, mis meil siin edaspidi ees on, kus me oleme kirjutanud, et me peaksime laskma heemaldada hädade suurendusklaasid ja murede kordustabelid. Et see on üks viis muretsemistõvest ennast terveks ravida. Aga pöörata pilk sinna, kus tõesti on midagi vaadata. Ja me võime siin ju paraleeli tuua Iisraeli ajalost, kui Joosafat läks lahingusse. Tema vastas oli vaenlane, kes oli temast tugevam. Kogu rahvas alandus palves Jumala ette ja Jumal muretses neile võidu. Ja see võidu muretsemine käis üsna kummalisel viisil, sest kui me siin loeme, see on nüüd teise aja raamat ja 20. peatükk ja alates 20. salmist, kus üles veel 15. salmis ütleb Joosafat Jehova sõnad neile edasi ja ta ütleb, nõnda ütleb teile Jehova, ärge kartke ja ärge tundke hirmusele suure jõugu ees, sest see pole teie, vaid on Jumala sõda. kui meie teame, et see on Jumala sõda, mis meie elus käib, mis meie armsate elus käib, siis me teame, et tema sõdib ja meie ei pea selle pärast muretsema. Ja 17 salm ütleb siin, see juures ei ole teil vaja sõdida, astuge ette, seiske ja vaadake, kuidas Jehova teid päästab Juuda ja Jerusalem. Ärge kartke, ärge tundke hirmu. Ja nüüd Josafat ütleb neile hommikul, enne kui nad välja läksid nii-öelda lahingusse. Kuulge mind Juuda ja Jerusalemma elanikud, uskuge Jehovasse, oma Jumalasse, siis te jääte püsima. Uskuge tema profeteid, siis teil õnnestub. Ja ta pidas rahvaga nõu, seadis Jehovale lauljad ja kiitjad, kes pühas ehtes pidid minema relvastatute ees ja ütlema, tänage Jehovat, sest tema eeldus kestab igavesti. Selle ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, pani Jehova varitsejad Ammoni, Moabi ja Seiri mägestiku poegadele, kes olid tulnud Juuda vastu ja neid löödi maha. Tähendab, vaenlane langes siis, kui kiitjad pandi kõige ette. Et iga normaalne sõjavejuht paneb kõige ette mingid sellised raskemad sõdijad, eks ju. Ja nüüd Josafat pani kõige ette tänutoojad Jumalale. Ja meile võiks see ka olla selles mõttes selliseks eeskujuks, et paneme tänu kõige ette. Ja ma tean, ma hakkasin üks hetk seda nagu katsetama ja see toimis väga hästi, kui ma ütlesin Jumalale hommikul ette tänu selle päeva eest. Ette tänu kõigi olukordade eest, mis selles päevas on. Ja päevad said ilusad. Päevad said ilusamad, sest ma läksin positiivselt sellele asjale Jumalaga koos peal.
Tähendab, tänulikus suudab muuta meie suhtumise asjadesse ja sellest tegelikult lähevad asjad tavaliselt paremaks. Ma olen oma praktilises elus vahete vahel autos tänanud tõesti samamoodi nagu Eha ütles. Ja hommikuti, kui on liiklusummikud suured, kui inimesed nõeluvad ühest reast teise ja tekib tahtmine tõesti öelda midagi pahasti oma, et te ambaid krigistada ja mõelda, et mis nad siin on. Ja siis, kui ma tänan Jumalat üks aaval, hakkan üles loetlema neid asju, mis tulevad mulle meelde, mille eest mul on põhjust tänada nii palju, siis ma näen, et tegelikult see, mis ümber toimub, mind enam ei mõjuta. Minu suhtumine on täielikult muutunud ja sellest läheb päev ainult paremaks.
Mina õnneks käin jalatööl ja tore on see, et tihti peale ma lähen lauldes tööle ja toon Jumalale tänu selle kaudu. Ma laulan siis vaimulike laule, kuigi ma laulda ei oska eriti, aga kes mind seal ikka kuulamas on ja oma ette ma võin ju laulda. Ja siis on nii tore minna, mitte mingi ilme ei sega, kõik tundub nii päikseline ja kena. Vaatan, mis metsa vahel on ja ma mäletan ka, et tänulikkus on see joon, mida Jumal hakkas minusse istutama vast kõige enne, kui ma üldse tema poole pöörduma hakkasin. Ja mida minu mõelest minus varem ei olnudki, ma võin täiesti julgelt öelda, et kõige suurem muutus, mis on minus toimunud, on see, et mul oli tõesti enne kivist süda ja Jumal on teinud sellest lihase südame. Ja ma tunnen ka seda, et kivist süda ei suuda olla tänulik mitte kellelegi, aga lihasest süda suudab olla tänulik nii Jumalale kui ka inimestele.
Nii, läheme edasi. Meil on siin üks selline punkt veel, mis ütleb, et võimalda endale füüsiline koormus teiste ädade leevendamise kaudu. Et me teame, et kui inimene oma keha ei kasuta, siis ta lõpuks ei ole suutene seda kasutama. Nii nagu igasugune tehnika, mis seisab kuskil väljas päikese käes ja vihma käes ja mida ei kasutata, läheb rooste. Ja Jumala plaanis on sellel kindlasti üks hea osa, sellepärast, et me kõik emadena teame, millal hakkavad lapsed rumalusi tegema. Siis kui neil igav on. On ju, olete märganud. Meie lapsed on küll kõik juba suured, aga ma ikka nende lapsepõlvest meenutan neid aegu, et kui mitte midagi teha ei olnud ja pidi nii sama kuskil olema või istuma, siis hakati rumalusi välja mõtlema. Aga kui oli tegevus, kui oli mingi hea tegevus, siis rumalus ei tulnud nagu meeldegi. Et meiega on sama moodi. Et kui me jääme kuskil nii sama istuma, siis saatan tuleb ja paneb meile igasuguseid asju pähe. Aga kui me suudame endalt selle pilgu ära viia ja vaadata Jumalale ja vaadata neid inimesi, kellele tema meid hetkel appi saadab, siis meie sees muutuvad asjad hoopis teissuguseks.
ja vahel ei tundu meie endi probleemid siis enam nii suurtena, kui me näeme, mis probleemid on teistel ja kui meis tekib soov neid kas või lohutada, trööstida või siis konkreetselt lausa praktiliselt aidata. Ja järgmisel hetkel me tunneme, et meid on õnnistatud, et meil on palju parem tuju, palju parem olla ja meis on tänulikust ka palju rohkem. Ja siis märkamatult lahenevad mõned probleemid, mis meil enne tundusid hiigel suurtena ka meie endi jaoks. See on selline ahelreaktsioon.
Ja keegi on kuskil ütelnud, ma võib-olla väga täpselt seda mõtet ei oska praegu sõnasõnalt öelda, aga umbes selline mõte, et sinna auku, kust me läheme oma sõpra välja aitama, sinna me matame ka oma väga suured hädad. Ja üks teine Teddy Tüüri mõte, mis on sama teemaline ja mis mul on ka väga südamesse läinud, ta on kusagil ütelnud, et oma langenud või hädas olevat sõpra üle kuristiku kandes, astume me Jumala kättele. Mis tähendab, et igasugune selline teise aitamine ei ole ju meie töö ega meie osa, vaid see on, jälle me oleme Jumala plaanis ja tema annab jõu ja annab oskuse ja juhatab õigel ajal ka õigesse kohta.
Me peaksime aitama nii palju, kui me jaksame aidata. Aga jõudu, sellest räägib Jesaja, saab ju alati juurde paluda tegelikult. Nii et see jõu määr on väga, väga veniv mõiste tegelikult. Ja ma sain seda just üks päev tunda ka. Ja teab seda mu kogemust, kuidas meie asutuses toimus nõnda öelda. Nagu vanasti öeldi laupäevaks selle kohta, territooriumi koristamine. Ja siis oli niimoodi, et me läksime siis õigeks ajaks kõik välja, tunni aja pärast. Läksid noored naised minema kõik, öeldes, et nemad on nüüd väsinud. Ja alles jäid kõige vanem meie osakonnast meie koristaja, siis mina, kes ma olen füüsiliselt üsna vilets, ja minu tütar, kellel ei ole meie asutusega üldse asja. Meie pidasime veel tunda aega vastu, sellepärast, et me palvetasime. Ja see jõuvarud venisid kohe pikemaks. Ja mida veel meile piibel õpetab, et ka tarkust võib juurde paluda. Õpetussõnades on sellest mitu korda juttu, et kui sa ei oska aidata, palu tarkust juurde, et sa oskaksid aidata. Siis, mis on veel aitamisega seoses, et siin Jesaja 46.4 räägib meile sellest, et me saame aitamisele ka pühenduda ja mis võimaltab meil pühenduda aitamisele.
Siin on öeldud niimoodi, teie vana eani ma olen see sama ja hallide juusteni ma kannan teid. Mina olen teinud ja mina tõstan üles, mina kannan ja päästan.
Nii et igal juhul, kuni meie vana eani, me oleme Jumala kätel ja me saame teha kõike, mis on temale meelepärane, et me teeksime. Ja kui me siis küsime, et kes need haiged on, keda me peaksime aitama? Piibel räägib meile sellest, et haiged on need, kes tunnevad oma puudulikust. Need, kes seda ei tunne, need ütlevad, et ei, mul ei ole arsti tarvis. Ja siis vaimulikus mõttes me ei saa appi minna. Ja Jumal ju saadab meid kuhu vaja. Mul on olnud kogemusi ka sellega, et kui ma hakkan ise välja mõtlema või kui keegi teine hakkab ise välja mõtlema, kellele ma nüüd appi lähen, siis me võime väga mööda panna. Aga kui me küsime Jumala käest ja isegi me ei pruugigi taibata seda küsida, aga Jumal saadab ise meie teile need inimesed, kes meie abi vajavad. Minul on sellega hästi palju kogemusi oma haiglatöös, kui ma hommikul palun, et Jumal saada minu juurde need, kes mind täna vajavad. Ma ei tee endale väga selgelt plaane, kellega ma räägin just täna. Ja kuna ma töötan statsionaaris, siis mul on see võimalik. Siis alailma juhtub niimoodi, et ma lähen mööda koridori ja ma näen, et see haige vaatab mind sellise pilguga, et ma pean täna temaga rääkima. Ja mul tuleb meelde üks väga ere kogemus, kuidas üks poiss, kellega mul ei olnud plaanis rääkida, no oli midagi tema pilgus niisugust, et ma kutsusin ta enda juurde ja ta oli niisugune enesetapu ohtlik meil ja siis ta just rääkis, et ta käis eile poes, tal oli esimest korda lubatud vabalt käia väljas. Ta käis poes ja ostis žiletid. Ja siis jalutas mere äärde ja mõtles, et kas ta nüüd lõikab või ei lõika. Ja ta natukene püüdis kriipida, tundis, et valus on. Ja ta mõtles, et ei, et enne ta ikka veel räägib minuga, enne kui ta lõikama hakkab. Ja ma olen Jumalale nii tänulik, et ta pani mulle südamele selle, et ma märkaksin seda pilku. Sugugi alati ei pruugi ju märgata, mis näoga inimene sind vaatab.
Ma lisaksin siia ühe salmi Filippi raamatust. Sest Jumal on see, kes teist tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Tegelikult on Jumal see, kes meie kaudu toimib ja meid õigel hetkel juhib nende inimeste juurde, kes vajavad meid. Ja ainus asi, mis meie peaks tegema, on see, et me ei sule oma kõrvu Jumala häälele. Kas see võimalus on meil olemas ja inimestane me mõnikord tahame vältida seda teise juurde minekut. Ja minu arvates on teiste inimeste aitamisest armastuse kaudu üheks suurimaks näiteks inimestest on ema Teresa, kes tegelikult kunagi ei küsinud, vaid ta tegi, kes ei rääkinud, vaid tegi ja kes näitas oma armastust üles nii nagu võiksime meiegi teha.
Nüüd me teeme jälle jutus väikese pausi ja paneme mängima ühe muusikaloo ja seekord jällegi siis Oleviste segakoori esituses. Ja laulu nimi on Rõõm.
Käsi käes.
Ja kuulaja, sa oled kuulamas Pereraadiot ja eetris on saade Käsi käes. Stuudios olen mina Iha Lobjakas saatejuhina ja stuudiokülalised on täna Inna Kangur ja Anneli Voitk. Ja me oleme rääkimas retseptist muretsemistõme raviks. Minul tuleb meelde ka üks uhus ammu aastaid tagasi. ükskord meil oli reede õhtul palvekoosolek ja selle palvekoosolekuga koos oli ristimine ka. Ja peale ristimist minu kord oli jutust pidada ja kui ma seal puldis siis rääkisin, siis ma märkasin, et saalis seal eraldi teistest aknal istub üks naisterahvas ja ta oli hästi õnnetu näoga. Ja mina mõtlesin, et kui koosolek lõpeb, et siis ma kindlasti üritan temaga rääkida. Aga kuna oli ristimine, siis ma olin kodu aia lilledes teinud igale ristitavale kimbu. Aga ma olin valesti lugenud. Ma olin ühe kimbu rohkem teinud. Ja ilmselt see ei olnudki valesti lugemine, ka see oli jumala juhtimine, et ma kuidagi need kimbud valesti tegin. Ja nüüd oli meil üks kimp üle, kui me ristitavatele ära andsime. Ja mina ütlesin oma väikesele pojale, kes tollal oli väike, praegu on ta suur mees ja minust palju pikem. Et võta see üks kimp ja vii sellele tädile, kes seal õnnetuna akna all on. Poiss oli alati selline hästi tähelepanelik selliste õnnetute ja nukrate inimeste suhtes ja alati ütles, et ema mine räägi nendega. Ja nüüd ta muidugi läks ja laps läks nagu neutraalsemalt, et see ei olnud ka selline väga suur peale lendamine ja üritas talle siis need lilled anda ja siis mina läksin ka vaikselt rääkima ja siis see naine ütles mulle, et ma istusin siin ja mõtlesin, kas Jumal on olemas. Ja ise mõtlesin, et kui Jumal tõesti on olemas, siis tuleb ometigi keegi minuga rääkima ja kui keegi ei tule, siis ei ole Jumalat olemas. Nii et tema jaoks oli siis sellel hetkel sisuliselt Jumal olemasolu küsimus. Ja nüüd, kuna ma olin hetkel Jumalal lahti, siis ta sai mind saata sinna ütlema sellele naisele, et Jumal on olemas. Ta hoolib meist. Ja teine on alles üsna värske lugu eelmisest sügisest või talvest. Minu poeg oli teinud otsuse, millega ma absoluutselt nõus ei olnud ja millest on tänaseks päevaks ka ilmselt ise aru saanud, et see oli vale otsus. Aga see moment oli see tema otsus ja kuna ta oli täisealine ja väitis, et ta teeb oma otsused ise, siis ma pidin talle seda lubama. Ja ma olin nii õnnetu selle otsuse üle, et ma läksin mereäärde ja ma ikka sageli lähen mereäärde palvetama. Ja eriti siis, kui on sügis või talve, seal inimese eriti ei ole. Ja ma tean, et ma tükka aega käisin seal mööda mereäärt ja laine loksus ja see annab alati kuidagi niisugust tuge. Ja palusin ja mõtlesin ja no olin nii õnnetu selle peale ja mõtlesin, et äkki mina olen midagi valesti teinud ja nüüd see on nüüd see minu vale kasvatuse tagajärg ja nagu ikka me emadena mõtleme. Aga Jumal ütles ka, et aga kas mina siin süüdistan? Ja see nagu lahutas mind ja siis ma mõtlesin, et ma helistan ühele kristlasest õele, kes on samasuguse olukorra läbi elanud. Varem, oma pojaga, täpselt analoogilise olukorra. Ja räägin temaga, et võibolla see natukene mind kinnitab või natukene aitab. Ma saan ära ka natukene kaevata. Vahete vahel me tunneme, et me tahame ka teisele inimesele kaevata. Ja ma usun, et see pole paha, et inimesed ongi meie ümber sellepärast, et me saaksime üksteist toetada. Ja kui ma talle siis helistasin ja olukorra ära rääkin, siis ta loomulikult lubas ka palvetada ja oli nagu minuga selles olukorras. Aga tema ütles, et Kallaveres on üks proua, kes Raplas käis meil koguduse koosolekutel, aga ta ei olnud veel ühinenud meiega ja ei olnud ristitud. Aga meil oli temaga kontakt ja nüüd see naine oli sattunud Kallaveresse juba mitmenda insuldiga hooldushaiglasse. Ja arstide hinnangul ta oli suremas. Ja siis see õde palus, et kas oleks keegi, kes läheks temaga palvetama. Ja mina ütlesin, et ma lähen. Sest ma tundsin teda ka. Ja huvitav, et sellest hetkest, kui ma ütlesin, et ma lähen, ma ei olnud veel isegi läinud, minu häda hajus, tõmbas nagu täiesti tagasi, see enam ei olnud mul üle ajuda ja see enam ei teinud mulle haiget. Ja kui ma siis järgmine päev läksin sinna ja rääkisin temaga, ta ei saanud mulle vastata, ma ainult näo ilmest nägin, et ta kuulis, mis ma räägin. Ja ma olen selline hästi haigete kartja ja surjate kartja ja loomult niisugune hästi vilet selle koha pealt. Siis ma nii tohutult palvetasin seal ukse alla autos, et issand tee sina seda minus. Et sina suudaksid läbi minu anda talle seda, mida ta vajab. Ja kui ma siis rääkima hakkasin, siis hääl ei olnud ka enam minu hääl. Nii et ma tean, et see oli ainult minu keha, mis sinna läks. Ja ta sai lohutatud see moment ja ta sai sellist usujulgust juurde ja me saime temaga palvetada. Ja üsan varsti ta läkski puhkama ja mina siiralt usun, et ta läks issandast puhkama. Nii et see oli jälle selline olukord, kus ma eredalt kogesin, et teine inimene oli hoopis hullemas hädas kui mina ja kui ma sain teda natukenegi aidata, see oli mulle endale ka abi. Kuigi ma ei läinud seda tegema ju mitte mingil egoistlikul motiivile. Ma läksin ikkagi appi nii nagu oskasin.
Mina tunnen ka, mida aeg edasi seda rohkem seda, et ma ei tahagi ja ma ei viitsigi see enda asjadega tegeleda, et ma palju parema meelega kellengi teiste aitamisega. Ma ei mõtle nüüd seda, et ma jätaksin lausa söömata või ma ei tea, aga ma ei tegele oma kodusättimisega, mis varem, kui ma ei olnud kristlane, oli mulle tohutult tähtis, et kõik padjakesed oleksid ilusad ja ilusti sätitud ja nii edasi. See ei huvita mind enam absoluutselt, ma ei tunne ennast selles suhtes äragi. Hea on, kui on kõik puhas ja korras, aga pean tunnistama, et vahel ei ole sedagi, et on ka tolmurulle. Ja Uus Testament räägib meile ka sellest, et me võime vahel ka viimase ära anda ja ei juhtu ka sellest mitte midagi, kui me teeme seda Jumala juhtimisel. Et Jumal varustab meid kõigega, mis on tarvis. Ja see on, ma ei tea, kas kumbki teist on juhtunud kaevu puhastama. Mina olen. Ja kui kaevu puhastada, siis tuleb kaevust kogu vesi välja lasta. Kuna meil on suvila, meil ei ole maja, siis vesi talve jooksul võib minna niisuguseks pahaks kätte. Ja siis, kui sa sinna lähed suvel, selleks, et teda puhastada, ei ole mingit muud võimalust, kui sa lased kõik välja pumbaga. Ja kui sa oled kõik selle musta ja paha välja lasknud, pahinal tuleb uus ja puhas asemele. See ongi see võimalus.
Ja ma olen viimasel ajal mõelnud veel ühte asja, et tegelikult me võiksime olla olemas ka oma lähedaste ja oma sõprade jaoks, sest nemad vajavad ka abi. Ja mõnikord on kergem aidata võhivõõraid inimesi kui oma lähedasi või sõpru, sellepärast, et siin tekib see suhete rägastik ja meie enese mina tahab ikka ka kuskilt välja ronida. Aga need inimesed vajavad ju meid ka väga ja meie saame neile olla väga suureks toeks ja abiks. Et see on üks koht, kus mina saaks küll ise rohkem teha, ma arvan.
Mulle tundub, et nemad vajavad meid esmajärjekorras, et selles mõttes minu prioriteedid on ikka sellised, et esmajärjekorras lähedased ja siis töö alles. See ei pruugi ajaliselt niimoodi välja tulla, aga sisuliselt see peab niimoodi olema suhte kvaliteedi poolest, ütlema. Aga üks väga tore kirja pandud kogemus on see, mis on kirjas raamatus Põgenemine Jumala juurde, mille autor on Hohenberger. Aitamisest ma mõtlen. See oli üks pastor, keda Jumal juhatas kolima. Tema elas oma perekonnaga USA's ja Jumal juhatas teda kolima Põhja Kanada piiri äärde peaaegu metsadesse. Ja ükskord, kui tema talvel tegi puid oma maja jaoks, siis ütles Jumal talle, et tead mees, et nüüd see puu koorem vii sellele oma sõbrale, kes elas seal ikka mitukümmend miili kaugemal. Ja kes oli tegelikult täiesti terve inimene ja midagi ta läda ei olnud. Ja Hohenberger oma mõtetes ütleb Jumalale, et aga miks ma peaksin talle viima, et ta saab ju ise ka endale puid teha. Jumal ütleb, et aga sellepärast, et ta vajab kinnitust praegu ja sina saad seda teha. No siis ta sidus need puud endale sinna järel kärusse koormasse ja hakkas kinnitama koormat. Ja Jumal ütleb, et aga kuule, missuguse koorma sa siis teed, kui sa enda kodu jaoks teed. Ja Hohenberger vaatab, et antud juhul oli ta teinud siis koorma triiki selle autokastiga ja mõtleb, et aga kodu jaoks ma olen ju suure kuhja peale pannud. Tegi puid edasi, tegi täpselt samasuguse koorma, nagu ta kodu jaoks oli teinud. Ja õhtu oli ikka käes, kui ta jõudis siis selle koormaga sinna sõbra juurde, sõbra ei olnud kodus, ainult sõbra tütar oli. Ja siis ta otsustas, et olgu peale, et ta laob siis ise riita ka need puud. Võttis ladus nad riita ja teel kodu poole tuli sõber oma naisega autoga vastu. Ja küsib, et no, kus siis sina tuled nüüd? Ja tema ütleb, et Hohenberger tähendab, et noh, oli asja natukene ringi sõita. Ja lõpuks ta ei saanudki teada, mida sõbra jaoks tähendas see tema abi, sellepärast, et ei olnud ka ju kedagi, kes oleks öelnud vist, kui ma õieti mäletan, et ta sinna need puud viis. Aga Jumal teadis, et seda oli tarvis ja ju siis oli tarvis.
Ma arvan, et seda oli tema enda jaoks ka vaja, seda kogemust Jumalaga.
Nii nagu sellest viimasest Hornbergeri loost me võime näha, et ega me ei ole need heategijad, vaid Jumal on see, kes meid igat ühte kasutab ja mul ükskord läks kuidagi väga selgeks selline reha näide, et meil võivad olla reha ja muud aiatööriistad aias olemas, aga reha seisab seinan ajal nii kaua, kui aednik või mõni teine tööinimene ei tule ja ei võtta seda reha kätte ja ei hakka sellega riisuma. Me oleme ka nagu rehad ja teame, et Jumal on see, kes tahab selle rehaga riisuda. Aga kui me ei ole Jumala käes, siis me ei riisu. Meile võib tunduda, et me riisume, aga tegelikult me võime teha mingit väga võõrast tööd ja olla takistuseks, nii nagu reha võib olla niimoodi seina ääres tagurpidi, et astud peale ja saad vastu pead temaga. Jälle see mõte siit, et Jumal tahab võtta meid ja kasutada meid ja me oleme tahtlikud ennast tal andma ja me kogeme seda, kuidas tema meid kasutab ja kuidas see meid õnnelikuks teeb.
Lisaks sellele võime me olla täiesti erinevad tööriistad. Sellepärast, et Jumalal on erinevaid töid, mida on tarvis tal läbi meie teha. Ja näiteks ema Teresa oma raamatus kirjutab sellest, et tema tunneb ennast väikese pliatsi jupina Jumala käes, kellega siis Jumal kirjutab.
Ja siia sobiks ka võib-olla prohvet Jesaja kutsumise lugu, kui ta kuulis issandat küsivat Jesaja 6. peatükis ja ma kuulsin issanda häält küsivat, keda ma läkitan, kes meilt läheks ja ma ütlesin, vaata, siin ma olen, läkita mind. Me võiksime Jumala kutsele vastata selliselt, olla valmis tema sõnumit edasi viima, tema armastust näitama maailmale ja see on meie tähtsaim missiooni töö.
Ja kui me veel mõtleme nüüd selle peale, et kus tuli see läkita mind, siis Jesaja vahetult enne seda näeb Jumala auhiilgust ja näeb Jumalat oma templis, ta tunneb ennast tohutu suure patusena ja ta ütleb, ma olen kadunud ja ma olen roojaste huultega ja nüüd võetakse süsi altarilt ja puudutatakse tema huuli. Ta tunneb, et ta süü on lahkunud, mis tähendab siis, et tal on andeks antud ja teda on lepitatud Jumalaga. Ja nüüd on tema vastus Jumala küsimusele, mina lähen. Ja me kõiki tema täpselt samamoodi. Kui me nüüd mõtleme tagasi nende kahe saate peale, ühe teemalise saate peale ja võimalik, et siia lõppu tuleb veel sügisel kolmas saade, sellepärast, et meie retseptis on osa teemad veel puudutamata. Siis me alustasimegi sealt, eks, et me läheksime ja vaataksime Jumala auhiilgust. Laseksime tal näidata oma au ja kõike seda, mis tema on ja mida ta meile pakub. Selles valguses me alati näeme, et me oleme ebatäiuslikud ja me oleme patused. Aga selles valguses me näeme ka seda, et Kristuse risti läbi on meie pat lunastatud. Ja see meie tohutu süü on kadunud. Ja kõige selle peale me ei saa öelda muud, kui vaata, siin ma olen läkita mind. Ja me oleme seda teinud ka meie missiooni koosolekutel tavaliselt, kus meile on saanud juba selliseks meeldivaks traditsiooniks lauldahtjad laulu, kus me vastamegi Jumalale täpselt nende sõnadega. Vaata, siin ma olen läkita mind ja läkita mind siis nõrgemate koormaid kandma, arraks tehtud julgustama, nälginuile leiba andma ja sinu päästest jutustama. Nii et olgu see ka meie üleskutse sulle hea raadio kuulaja, anda ennast Jumala kätte hommikust peale ja lasta temal läkitada siin sinna, kuhu tema tahab. Niimoodi me elame siin maailmas maksimaalselt kasu tuues, sellepärast, et siis me oleme tema tööriistad. Ja kui Piibel räägib sellest, et kui Jumala vaim meid elustab ja meist nagu läbi voolab ja kasutab meid selles pühas töös, siis see sama vaim, see on nagu jõgi, mis meist läbi voolab ja see samal ajal puhastab ka meid. ja samal ajal ka seob kokku meie issandaga. Meie tänane saade hakkab lõppema ka see esimene hooaeg saatest käsikäes. See on hooaja viimane saade ja sellega seoses me soovime kõigile kuulajatele ilusat suve ja ilusaid kogemusi meie loojaga. Loodame kohtuda sügisel uutes saadetes käsikäes. Me lõpetame saate luuleridadega, aga enne tahame siis jätta teiega hüvasti ja saates täna olid Inna Kangur, Anneli Voitk, mina saatejuht Eha Lobjakas ja nüüd me anname teile veel kaasa sellised luulemõtted ja saadet jääb kõige lõpuks lõpetama ka laul.
Igavene, püha, uurimatu Jumal, ma tulen sinu juurde, ma tahan kuulda sinu häält ja vastata sulle. Ma tahan sind usaldada ja sind armastada, sind ja kõiki su looduid. Sinu kätte annan kogu oma mure, kahtluse ja kitsikuse. Ma ei saa sulle tuua usku ja mul ei ole raha. Võta mind vastu. Ole minu juures, et mina oleksin sinu juures päevast päeva. Juhata mind, et ma leiaksin sind ja sinu halastuse. Sinule tahan ma kuuluda, sind tahan ma tänada, sind ülistada, issand mu Jumal.
Palvesõnad mu huultelt veel ei jahtuda jõua. Juba sa armuga tuled, juba sa aitama jõuad. Juba su rahu kui jõgi katab mu rahutuse ja iga mu hinge tõbi sinus leidnud on lahenduse. Juba su rõõm ebamaine vallutab hinge kambrid, minema pühib kõik pained ja mind taevase õliga salvib. Kuidas küll vaikida võiksin, kui hing tahab hõisata? Kuidas sind tänada võiksin, et oled nii lähedal?
käsi käes.